Grieķijas valdības vakardienas iesniegtie reformu saraksta priekšlikumi pagaidām ir nodrošinājuši 4 mēnešu aizdevumu pagarinājumu, taču to vēl ir jāapstiprina vairākiem eirozonas valstu parlamentiem. Tāpat iesniegtie reformu priekšlikumi ir devuši Grieķijai laiku, jo jau sestdien būtu beidzies pašreizējais aizdevumu pagarinājuma termiņš, kas Grieķiju būtu pietuvinājis valsts bankrutam un pat piespiedz to izstāties no eirozonas. Kaut arī Grieķijas premjerministrs Aleksis Cipra norāda uz labām attiecībām ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli, ne visi politiskie spēki Vācijā ir pretīm nākoši noskaņoti pret Atēnām. Vācijas finanšu ministrs Wolfgang Schäuble paziņoja, ka Grieķija ir iegūsi laiku, taču tā nesaņems nevienu eiro, līdz tā nesāks pildīt savas solījumus. Schäuble Vācijas sabiedriskajai radiostacijai SVR sacīs, ka Grieķijai savi reformu priekšlikumi ir jāpamato ar skaitļiem. Pretējā gadījumā netiks piešķirts jauns aizdevums. Līdzīgās domās par aizdevumu pagarinājumu piešķiršanu Grieķijai ir arī Vācijas parlamenta konservatīvie spēki. Pārstāvis no Bavārijas Deivids Bendels rakstam Handelsblatt aicinājis Vācijas parlamentu noraidīt aizdevumu pagarinājumu finansiāli grūtībās nonākušajai Grieķijai. Viņš arī uzskata, ka parlamentam atbalstot un piešķirot pagarinājumu, tā būtu nelojāla attieksme pret Vācijas nodokļu maksātājiem. Savukārt Kristīgo demokrātu savienības pārstāvi Kurts Lauks un Wolfgang Steigers atklātā vēstulē parlamentam ir uzsvēruši, ka vienkārša naudas aizdošana bez jebkādiem nosacījumiem un termiņiem būtu apzināta naudas izšķērdēšana. Līdz ar to vairāki politiskie spēki ir aicinājuši Vācijas kancleri Angelu Merkeli ieņemt stingrāku nostāju pret Grieķiju. Tomēr, neskatoties uz konservatīvo spēku izteikumiem, Vācijas kanclere Angela Merkele viņus aicina atbalstīt aizdevumu pagarinājumu Grieķijai. Viņa arī norādīja, ka apzinās, cik sāpīgas ir dažādas ekonomikas reformas un taupības politikas ievērošana. Merkele piebilda, ka nelolo nekādas ilūzijas un apzinās, ka turpmākais ceļš būs izaicinājumiem pilns. Paredzams, ka Vācijas parlamentā balsojums par aizdevumu pagarināšanu Grieķijai varētu notikt šo piektdienu, tā paziņoja Vācijas finanšu ministrs Wolfgang Schäuble. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.